Добра вечер на всички. Днес имаше детски празник, затова разменихме проповедта с детската програма. И ето ни в края вече на този съботен ден, малко поуморени. Дано нещичко обаче да остане в умовете ни. Този час съм заглавил своята проповед Божиите предупреждения, защото ще се спрем на тръбите в книгата Откровение и в зависимост от времето, което на мен трудно ми остава, може да разгледаме и 10-та глава. Книгата Откровение е прозорец от Бога за цялата човешка раса, за бъдещето. Скритото, писа Моисей преди хиляди години, принадлежи на Бога, но откритото принадлежи на нас и на чадата ни до века. Книгата Откровение не е една омагьосана книга. Тя е дадена и самото име говори, че Бог открива нещо за Исус Христос. Ние в момента се спираме на едно ново тълкование на книгата Откровение. То се базира на следната идея. Много често Библията борави с символи. Тя използва символи, за да може да обрисува онова, което е същността на нещата. Например, жертвеното агне, което се колеше в продължение на повече от 1400 години, беше само символ на Исус Христос, който е Божият агнец, както го посочи Йоан Кръстител. Един символ не може да свърши работа, докато не дойде същността, първообраза на този символ. Така в книгата Откровение, старото тълкование, всички случили се събития бяха само символ на онова, което ще се случи в края. Затова считам, че е разумно, както при църквите прилагаме едно двойно тълкование, едно за църквите от първи, края на първи, началото на втори век, така и за цели периоди по-нататък в християнската ера, новозаветните времена, така и за печати, за тръби и за всички глави до 14-та включително, да имаме право за едно повторно разбиране и тълкование на тази книга, събитията, които са описани там. На какво се спряхме до тук в новото тълкование? Йоан е занесен от духа в Господния ден. Време и пространство не значат нищо за Бога, защото Той живее извън тях. Той е оня, който е, който е съм. Истинското име на Бога на еврейски се е открил на Моисей с името Бях и ще бъда. Това е име, което Бог не е позволил на никого друг да се нарече. Това е вечният. На български е Аз съм оня, който съм, е преводът. Вечният. На еврейски бях и ще бъда. Това е името ми, което той казва на Моисей. Това е интересно, защото за Бог миналото и бъдещето са еднакво ясни. Настоящето неоспоримо е така. За Бог бъдещето не е проблем. То е проблем за нас. Ние не знаем цялото бъдеще. Толкова колкото Бог е благоволил да ни открие, можем да научим и то от Светото Писание. В Библията всичко, което ни занимава книгата Откровение, стои в особен смисъл в Господния ден. Това е денят. Все още за нас в бъдещето, когато ще започне подготовката чрез серия от събития за второто пришествие. Точно на този етап Йоан чрез Господния дух е заведен в видение в Господния ден. Първо е отведен 4 и 5 глава в небето. 4 и 5 глава на книгата Откровение разгледахме. Вярвам, че си спомнете нещичко от тази нова постановка. Йоан попада не в започващ, а в течащ вече съдебен процес. Адвентистите вярваме, че след изтичането на 2300 денонощие, започнали в 457 година преди Христа и завършили в 1844 година след Христа, на небето е започнала втората служба на Исус в небесното светилище, в по-святото място, наречено на старобългарски света е светих, най-святото място. Йоан е заведен във видение именно в този процес. Престолите са вече поставени, защото само като се замислим от нашето настояще назад, вече са изминали 163 години ще станат през месец октомври. 162 години и още няколко месеца. Но Йоан е заведен да види бъдещето. Той присъства на един много тържествен момент, когато на земята трябва да започне изпитанието над живите. За да започне изпитанието над живите, което не е нищо друго, освен съд над живите. Съд над живи означава Господен ден. Това означава, че в небето трябва да се случи нещо важно. Иисус Христос да бъде реабилитиран, да му се даде правото да проведе този съд над живите. Това Йоан вижда, че става в 4 и 5 глава. Иисус Христос е призован, след като извърши съдът над мъртвите съда, Иисус да поеме съда над живите на земята. Да се съдят живи хора не е никак лесно, защото те се променят. Ние днес взимаме едно решение, утре взимаме диаметрално противоположно. Всъщност не е във възможностите на никой човек да отсъди присъда над живота, цялостна присъда над съдбата на друг човек. Това е Божия работа. За да осъществи обаче това, Исус поканва целия свят към сключване на завет с Него. Така ние се спряхме на виденията, наречени печатите в книгата Откровение. 6 глава, 7 глава не разгледахме, защото тя е вмъкната и описва запечатаните. Целта на всички събития, които ще се случат, е живите да бъдат пресяти, онези, които приемат завета с Бога, по-нататък те ще са охарактеризирани, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово, те ще бъдат измежду спасените. Останалите ще бъдат заблудени от Сатана. Така достигаме до новото тълкование на тръбите в книгата Откровение. След отварянето на седмия печат, настава мълчание на небето за около половин час. Половин час пророческо време са 7 дни и половина, защото един час пророческо време са 15 дни. Текстът е изключително прецизен, около за половин час са 7 дни. 7 дни ще бъде нужно на Христос и ангелите му да дойдат. Разбира се, така е по Божий план, не че толкова време им трябва. Ангелът дойде преди Данаил да си беше казал края на молитвата, докато още се молеше, така че не му трябват 7 дни на Гавриил да прелети това разстояние, описано и в книгата Данаил. Но Исус и ангелите ще пътуват 7 дни насам, при което небето ще остане в тишина. След това обратния път на всички възкресени и спасени ще бъде отново 7 дни. Така ще се случи, когато дойде второто пришествие. Това е седмия печат. 8 глава, 1 стих, всъщност трябва да е края на 7 глава. Знаете, че Библията е по-късно разделена на глави и стихове за удобство. Но ето тук има всъщност малко недоразумение. Всъщност 8 глава, 1 стих трябва да бъде края на 7 глава. Защото 8 глава, 2 стих, имаме ново видение, което Йоан има. И видях, че на 7-те ангела, които стояха пред Бога, се дадоха 7 тръби. И друг ангел дойде, Та застана пред олтаря, държейки златната кадилница, и не му се даде много темян, за да го прибави при молитвите на всичките светии над златния олтар, който беше пред престола, и кадилния дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите. И ангелът взе кадилницата, напълния с огън от олтаря, и хвърли огъня на земята, и настанаха грамове, гласове, светкавици и тръс. Йоан вижда ново видение. Седем ангели, които им се дават седем тръби. Когато те затръбят в небето, долу на земята се проектират събития. Всичко, което става на земята, първо се решава в генералния щаб на Бога. Това е небето. Библията говори за три небеса. Нашата атмосфера, космоса и Божият престол, раят. Защо е използван символа на тръбата? Какви са тези събития, които ще настанат тук на земята? От Стария Завет научаваме, че тръби са се използвали при Неемия 4.20 като сигнал за война, при Изход 19.13 като сигнал за събрание на народа, в Левит 25.8-9, разбира се, и много други стихове, сигнал за началото на юбилейната година. Във всички случаи тръбата е използвана с една цел – да привлече вниманието на хората, на всички хора, за да чуят важна вест и да се приготвят. Не свиреха сирени, те имаха за цел да привлекат вниманието на населението за нещо специфично. Така се разбира, че когато в небето дойде времето да свърши момента на съда над мъртвите и се разгледа делото на последния починал човек, ще започне нов момент, времето да се съдят живите, което означава и името Лаодикия, съд над народите, или народ на съд, още може да се преведе. Така в незнаен за нас момент, първата черна вертикална черта ще стане в небето нещо знаменателно. Исус Христос ще отвори първия печат, но текстовете ни подсказват, че ще започне и първата тръба. Печатите и тръбите са паралелни събития, защото думите, с които са обрисувани, началата на тези процеси са едни и същи. Тук ни се казва, че настанаха светкавици, гласове, гърмежи, нещо, което имаме и в четвъртата глава, пети стих, което означава, че заедно с това, което Бог ще предложи като завет на хората, а именно, Святия Дух ще слезе с голяма сила, живото свидетелство от Святия Дух ще се разпали по земята, символизирано чрез бял конник. И това ще продължи чак до второто пришествие, защото там белия конник ще се яви победител. Святия Дух ще моли хората да влязат в завет с Бога, защото идва Божието царство, защото в небето е взето решение Христос да се ожени за Новия Йерусалим, за своето наследство. Сватбата на Агнето ще се състои. И има един малък дискомфорт, че долу на земята много хора всъщност трябва да си направят сметката, че иде ново царство, от нов порядък. Царство, в което не влизат лъжци, крадци, убийци, прелюбодейци и всички онези, които вършат лъжа, пише в книгата Откровение, вършат мерзости. Готови ли сме за такова царство? Ще бъдем поканени всички, всички живи, ако сме живи в онзи момент. Но заедно с това предложение, Бог знае, че когато се предлага завет, то е с цел човеците да изберат доброто, да се хванат за Бога и да живеят. Но земята до онова време, когато това ще стане, все още ще се остава място, където княза на този свят е Люцифер. Люцифер няма да позволи току-така хората да преминат на Божията страна, разбирайки истината. Затова Люцифер ще направи всичко възможно да се възпрепятствува на истината и на разбирането за Божиите неща. Господ ще има грижата обаче, чрез поредица от събитие, да разруши всичко, което пречи на това хората да осъзнаят Божията милостива покана. Символа на тръбата го свързваме и с Ерихон. Ерихон в древността беше най-големият езически център на окултизма. Град Ерихон е бил известен със своите окултни занимания. Това беше първият град, който юдеите завладяха след преминаването на река Йордан. Бог заповяда за този град да падне по чуден начин, не чрез бой. 7 дни, каза Бог, трябва да обикаляте в пълно мълчание, без да издаде никой дума и да свирите с тръби, а на 7-мия ден да засвирите мощно и да издадете вик. Когато евреите последваха този Божий план, стените на града рухнаха. Всеки влезе направо и порази с острото на ножа жителите на целия град, с изключение на една блудница, която беше помогнала на Божиите съгледватели. В края на времето имаме същото. Бог предлага завет, но на земята идва, има твърде големи сили, които не ще пуснат току-така хората да направят своя избор. На земята има държавни, политически, военни, религиозни сили, които са контролирани от Сатана. Сатана няма да допусне така лесно хората да приемат завета с Бога. Божието царство на сила се взима, каза Исус. Които се насилят, го грабват. Затова Господ, чрез поредица от събитие, ще разтърси нашия свят. Ангелът, който взима темян и го слага върху алтаря, след това взима огън и изведнъж хвърля огъня върху земята, означава, че ще започне началото на края на благодатното време. Благодатното време не е един единствен ден, в който той ще изтече. То ще изтече. Това е период от време, което има начало на края на благодатното време и край на края на благодатното време. Когато ангела вземе тези въглени и ги хвърли на земята, този огън, това означава съдби, които ще се излеят на земята. Хвърлянето на въглени върху Йерусалим означаваше идването на Вавилонската армия, унищожението на Йерусалим. Когато дойде времето на тази черна вертикална черта, на небето ще започне съдът над живите. Съдът над мъртвите ще свърши, ще започне съдът над живите. А на земята какво ще се случи? Ще започнат драматични събития. Те са обрисувани с тръби. Тръбите, онова, което е важно да се отбележи пред тръбите, онова, което можем да знаем за тръбите, е, че първите три тръби може и да са буквално описание на стихии, които ще сполетят земята, допуснати от Бога. Град и огън, размесени с кръв. След това нещо като горяща планина, падаща в морето. След това звезда, която гори и свети, падаща и поразяваща земята, реките и водните извори. Но същата тази поредица, земя, море, реки и водни извори, я намираме в първата ангелска вест. Първата ангелска вест в 14 глава и там 7 стих, ако не се лъже, ни говори за най-актуалната вест в края на времето. Първата от трите най-актуални вести, които верните ще изнесат в края на времето. На земята ще започнат конвулсии, събития, които човечеството ще осъзнае, че завинаги преобразяват живота на земята. И ако продължат, човешкият род ще изчезне. Един ден, една нощ, когато дойдат тези съдби, света повече няма да е никога същия след това. Ние ще бъдем изправени пред време, което никога не е съществувало на земята. Бог ще разрушава целенасочено планетата Земя, защото предвижда пресяването на живите. В онова време всеки ще направи своят избор. Първата, втората и третата тръба описват разрушителни природни катаклизми, които ще сполетят Земята, вероятно свръхестествено. земята, морето и водните извори. Така ни се подсказва каква ще бъде и веста на верните в онова време, движени от Святия Дух, ще се проповядва с особена сила най-напред първата ангелска вест. Какви са точно тези природни катаклизми, ние сега не можем да уточним. Вероятно така ще бъде, докато те не дойдат. Но описанието изключително добре напомня на случващото се при падането на астероид. Ние сме коментирали тази възможност от този анвон. Град от камъни, който предхожда всеки астероид, след това по-голямо парче, след това червена вода, ако се падне в океана, и след това сблъсъка на самия астероид и промяната, която настъпва с Земята и нейните дълбини, дори изворите се замърсяват. Всичко това може и да е точно така, както е описано в първите три тръби. Дали това обаче ще е астероид или раздвижване на земните пластове, разпукване и довеждане до катаклизми, ние не можем да уточним в този момент. Следват събитията от четвъртата тръба, петата, шестата тръби и те са взаимно свързани помежду си. Но самите текстове посочват, че те са отвъд някакъв период. Затова аз съм нарисувал съвсем схематично нещо, което може да унагледи повествованието в книгата Откровение 8 и 9 глава. Когато започнат предупредителните удари, символизирани чрез тази първа черна вертикална черта, ще се изразят бързо тези катаклизми от първата, втората и третата тръба. След това, след период от 3 години и половина, но това ще видим чак в 11 глава, че е споменато, ще започне четвъртата, петата и шестата тръба. И след още 3 години и половина, общо 7 години, благодатното време ще свърши. Така от черната черта до зелената, където свършва благодатното време, книгата Откровение в 11 глава и 12 глава, не сме стигнали, но просто ви го давам като графика, за да може да се получи, ни обрисува как ще бъдат поместени тези събития. Живот и здраве ще коментираме и тези глави и подробно ще се спрем отново на същата графика. Четвъртата, петата и шестата тръба са свързани помежду си. Изразите там са изключително интересни. В четвъртата тръба са затъмнени слънцето, луната, звездите. 12-та глава ще видим вярната църква, жената облечена с бяла дреха на главата, с слънцето, облечена с слънцето на правдата, стъпила на луната, с звезди на главата си. Ще дойде време, след като минат първите три тръби, нов период в човешката история, в който слънцето, луната, звездите, символите, обектите, които представят Бога, Стария, Новия Завет, писанията на апостолите, да бъдат затъмнени от някаква богопротивна сила. Но четвъртата тръба може да се тълкува и буквално. Ако един астероид удари Земята, слънцето, луната, звездите също ще намалят своето светене. Но аз разбирам този текст по-специално като духовна интерпретация. В смисъл, след 3 години и половина на Земята ще има сила, която ще засенчи със своето тълкование, със своята мощ, със своята дейност свидетелите на Божието откровение. Стария, Новия Завет, писанията на 12-те на апостолите. Петата тръба започва с описанието на падналата звезда. Коя е тя? Исаия 14 глава, 12 стих. Как падна от небето ти, деннице, сине на зората, разби се о земята ти, който тъпчеше народите. Това е в православния превод. Той е по-точен в случая. В Лука 10 глава, 18 стих Исус казва, а той им рече, видях сатаната, как падна от небето като светкавица. Тези думи на Исус може да са точно за това време. В 12 глава ще видим викове. Съда в небето ще провъзгласи. Сатана е изхвърлен от небето, но той идва с цялата си ярост на земята, понеже му остава малко време. Когато започнат събитията, наречени предупредителни, защото тръбите си приличат едно към едно с язвите, седем тръби приличат изключително много на седем язви. Може да ги сравните. Първата тръба на първата язва, втората тръба на втората язва. Каква е разликата? При тръбите винаги е унищожена една трета или една четвърт час. И има възможност за покаяние у хората. При язвите благодата е свършила. Унищожението, там където пада, е пълно. Няма възможност за покаяние. В такъв случай наричам тръбите предупредителни удари, а язвите, които ще последват след зелената черта надясно, са унищожителните Божии удари. Те ще поразят само нечестивите. Петата тръба започва с това описание на разбита звезда, паднала на земята. Това е Люцифер, Сатана, паднал от небето като светкавица, изгонен, изпъден, без симпатията на небето, без симпатията на Вселената. Единственото му място, където той може да продължи бунта и да претендира, че е господар, е този свят, земята. Затова, радвайте се небеса, ще се извика, но тежко на вас, земя и море, защото Сатана слезе твърде разерен. Сатана днес е ограничаван в своята дейност. 2 Петрово 2:4 казва: защото ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, а ги хвърли в мрака на най-дълбоките ролове и ги предаде да бъдат пазени за съд, можем да разбираме тогава от книгата Откровение, че за един определен период, в края на времето, Бог ще позволи на Сатана да действа с цялата си мощ. Тогава прекият контакт на Сатана не ще му бъде забранен. В това време, след червената черта, даже и малко по-късно, ще избухнат със всичка сила спиритическите явления. Сатана, демони, в образа на починали, ще изказват лъжи, за да измамят целия свят. Най-накрая Сатана, преправен в образа на Христос, ще имитира дори и второто пришествие. Какво е бездната? Исаия 27 глава, 1 стих казва: в онзи ден Господ с жестокия, великия и здрав свой меч ще накаже Левиатан, бързия змей. Да, Левиатан, извиващия се змей, и ще убие змея, който е в морето. Битие 1 глава, 2 стих се казва: земята беше неустроена и пуста, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата. Склонен съм да мисля, че става въпрос за дълбоки, необитаеми от живот места, може би някъде в океана. В Господ е ключа на тези събития. В края на времето Бог ще отключи бездната. Сатана ще излезе оттам. Заедно със своите демони, скакалци, ще действат върху хората. Дейността им е сравнена с тези на скакалците и по-късно скорпионите. Едните унищожават духовната храна, както скакалците унищожават физическата храна, а другите жилят с отрова, близо до смърт. Следователно, в дейността на сатанинските пълчища, демоните и Сатана, е да отнеме от хората чистата духовна храна и да им предложи отрова, която да ги отрови, най-малкото да ги замая. По-късно ще срещнем това във виното на Вавилон. Как ще стане това възможно? Откровение 9 глава 10 стих казва, че силата на скакалците е в опашките им, а според Исаия 9 глава 14 и 15 стих се казва: старец и велможе, това е главата, а пророк, лъжеучител е опашката. Именно, те са символ на авторитетни управители и лъжливи пророци, говорещи уж от името на Бога. Предводителят в петата тръба е наречен погубител, с други думи, убиец. Ваш баща, каза Исус на фарисеите, е дяволът, и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше от край човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. Български синодален превод е това. На тези скакалци се дава време от 5 месеца. Отбелязал съм го с лилавите чертички. Между лилавите чертички, буквални 5 месеца в края на времето. След това следва период на размирици и войни. За кратко. Четирите ангела отпущат ветровете. в края на човешката история ще има войни. Тези войни, да ви дам като бонус, ще бъдат между исляма и християнството. Те са описани в Данаил 11 глава, от 40 стих надолу. Исляма ще се подразне от надмощието на две християнски сили и законите, които те надлагат. Но до това ще достигнем постепенно. Когато тези размерици минат, ще дойде и края на благодатното време. Но и този период е много точно фиксиран в Библията. Той ще трае една година, един месец, един ден и един час. И в ония ден и час, за който никой не знае, благодатното време ще свърши. Една година, един месец, един ден и един час пророчески са 391 дена и един час. Заедно с 5 месеца са точно година и половина. Значи от първата лилава чертичка до зелената черта имаме година и половина и един час. А от червената черта до първата лилава черта имаме 2 години. Това е новото тълкование, че това ще бъдат буквални периоди. На старото не се спирам, има достатъчно материали. Ние ще видим как тези периоди от 5 месеца и от 5 месеца са 150 буквални дни и 391 дена, по-късно ще ни помогнат за разтълкуването на числото на звяра. Който е разумен, ще трябва да сметне това число. Комбинация между книгите Данаил и Откровение. Но всичко по реда си. Събитията, представени в Откровение чрез тръбите, имат много силна връзка с случващото се в един специален ден на еврейската религиозна година. В деня Йом Кипур свиреха тръби. 10 дена преди това. Но ако годината се паднеше юбилейна година, тръбите свиреха и по още един повод, втори път, за да оповестят, че земята се връща на оригиналния си собственик. Свиренето на тръби в книгата Откровение иска да предупреди мъжете и жените по този свят, че това царство с този порядък, с тези властелини, с тези корпорации, политически, военни, религиозни сили, каквито го познаваме, ще премине и ще дойде Божието царство. Земята ще бъде реституирана. Тя ще стане собственост отново на оригиналния си собственик, Исус Христос. Исус каза на своите ученици: отивам да ви приготвя място. И като ви приготвя място, с две думи, аз още не съм спечелил земята, тя не ми е дадена. Това ще стане в Небесния съд, 4 и 5 глава. Виждаме как и по-късно 19 глава, как царството ще бъде дадено на Исус. Едва след това, след като е придобил своя имот, той ще може да вземе всички свои, където е той, да бъдат и те заедно с него. Разбира се, това ще стане след период от 1000 години, защото съдебният процес ще трябва да продължи и с всички спасени от земята. И така, подобно на древният Ерихон, крепостта на този свят, завладяна от дявола, ще падне след 7 свирения на тръби, 7 поредици от събития, които ще разрушат живота на нашата планета, такъв какъвто го познаваме, но ще помогнат на всички верни и Божии хора да разкъсат оковите на каквото и робство да ги сплита и да приемат завета с Бога. Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте, казва Яков в своето послание, поради бедствията, които идат върху вас. Яков говори за последните дни, за онова тежко робство, което богатите, силните, властните, политиците, военните, религиозните, силните на деня са наложили над слабите, бедните, работещите. Това ще се изпълни в последните дни. Господ ще разруши силата на лукавие в този свят, за да може. Много добро е да ти предложат някакъв завет, но много лошо е, когато сили по-силни от теб те държат. До Исус Христос стигаха хора, които искаха да му кажат: Господи, освободи ни! Но демоните в тях говориха други думи. Господ със силата си освобождаваше тези хора от демоните. за да може да им върне живота, здравето и вечността. Той ги излекуваше. Изпъждаше демоните. В един от случаите попита колко сте и те му казаха легион. Доколкото знам, един легион е 10 000 души, а някой казва 12 000 души. Много сме, с две думи. Как в този свят мъже и жени да приемат завета с Бога, когато толкова големи сили се противопоставят на Бога в нашия свят? Бог знае как. Това е поверено на Исус. Серията от печати и тръби показва тези паралелни процеси. Мили братя и сестри, това са добри вести. Колкото и страшно да звучат, колкото и много апокалиптично да звучат, в смисъл свързано с края, свързано с разрушение, апокалипсис е станало символ на нещо разрушително, страшно, ужасно. Всъщност, това са ходове от Божия страна, които са неизбежни. Те стоят в бъдещето пред нас. Господ ще събори крепостта на злото. Тя не се казва Ерихон. В края на времето тя се казва Вавилон. И Господ ще я събори. Седем тръби ще свирят и тя ще падне. Във Великия ден Господен Вавилон ще изгори с огън. Господ ще я съди. Бог ще дойде, за да прибере своите си. Може би е време тук да приключим това ново тълкование, да направя едно обобщение. Ще дойде ден, за нас все още в бъдещето, когато на небето съдът над мъртвите ще приключи и ще започне съда над живите. Това на земята ще бъде отразено чрез поредица от драматични събития, обрисувани чрез тръбите. Нещо ще стане с земята. Дали ще я удари астероид, или ще се случат конвулсии, които ние не познаваме, но със сигурност можем да знаем, че когато това време дойде, нашата населена планета няма да е никога повече същата. Нашия дом ще е преобразен до неузнаваемост. Ще има загинали. Църквата ще бъде призована да свидетелствува с това, което се случва с земята, морето и водните извори. И това ще бъде първата най-актуална вест. Обойте се от Бога, поклонете се на Твореца. Идва Божието царство. След това, земните сили, както по-нататък ще разгледаме това, ще затъмнят Божиите свидетелства. На земята има сили, които ще се окупитят. Политически, религиозни и всякакви сили ще затъмнят ясните думи на Писанието. За първия период от 3 години и половина, както ще видим в Откровение 11 глава, двамата свидетели ще свидетелстват и никой няма да може да ги повреди. Но през втори период от 3 години и половина те ще бъдат убити от излизането на една политико-религиозна сила в края на времето, наречена Вавилон. Тя няма да се появи тук така, без помощта на Сатана. Сатана и демоните ще бъдат пуснати да извършат каквото могат, ако е възможно, със знамения и чудеса, да объркат и впримчат дори избраните. Тогава светът ще бъде пресят. Верните ще бъдат отсяти за вечен живот, неверните за вечна погибел. Съдът над живите ще приключи. Нечестивите обаче няма да знаят и да разбират нищо от това, което се случва. Водени от фалшиви учения, от фалшиви пророци, те ще вярват, че земята навлиза в нов етап от своето развитие. Хилядогодишното Божие царство. Тогава Господ ще порази земята с седемте язви. Най-накрая, при седмата язва, ще стане второто пришествие. Ето това е част от новото тълкование. Разбира се, листовете, които са изписани само за това тълкование, са около 20. Ако трябва на всичките подробности да се спрем, може би до края на годината трябва да говорим само за тези глави. Но аз ви разказах онова, което може да се схване като рамката на новото тълкование. Вярвам, че всичко това може да ни е полезно, защото, според 2 Петрово 3:9, Господ не се бави да изпълни обещанието си, както някои смятат това за бавене, но дълго време не търпи, понеже не желая да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние. Българска синодална Библия е превода. Господ няма да бави да изпълни обещанието си, както някои смятат, че няма нито Бог, нито дявол, нито небе, нито рай, нито ад. Но Господ търпи и все още търпи за дълго време, понеже не желая да погинат някои, а всички, ако е възможно, да се обърнат към покаяние. Господ да ни благослови с Библията в ръка, да мислим здраво, с молитва и да видим, че всички онези познати тълкования, наслучили се вече събития, бяха само предобраз, всъщност бяха само образ на онова, което ще се случи в края. Всичко онова, което е в миналото, ни насочва на това какво ще бъде в бъдещето, в края. Бог се прославя. В книгата на Исаия той казва: има ли Бог друг като мен, който от началото изявявам края? Гениално е така да ръководиш човешката история, нейните съдбини, нейния ход, че ако някой иска да разбере бъдещето, е достатъчно просто да разбере Божиите намеси в миналото. Бог е гениален. Човешката история, всичко, което се е случило и е отразено на страниците на свещеното писание, е само образ на онова, което ще се случи в края. Затова вторичното изпълнение на книгата Откровение е много належащо. Ние влизаме в най-голямата криза на всички времена. Такъв Господен ден като този не е имало никога. Затова ни е нужна страшно много информация. Тя е дадена въз основа на познатото да изградим картината на предстоящото в бъдещето. Аз вярвам, че Бог ще благослови всеки, който с Библията в ръка и с молитва размишлява над тези текстове. Искам да ви кажа, че се надявам да продължим следващата беседа на 16 юни, събота. Другата седмица тук ще има гости, заповядайте от Гърция. Но на 16 юни в събота на проповедта от 11 часа ще продължа с 10 и 11 глава. Новото тълкование на книгата Откровение. Стиховете, с които завършвам, бяха стиховете на апостол Петър. Господ не забавя това, което е обещал, но чака да дойдем на покаяние. Дано бъдем разумни, да разбираме бъдещето и да подредим живота си, избора си. Някой ще каже: но кога ще стане това? Не знам, но ще стане. Вярвам, че книгата Откровение може да бъде разбирана и по този нов начин. Бог да ни благослови за това. Амин.